dokumentarno popodne. Borisa Vukobrata prvi put sam video u Parizu 1998. godine. On mi je pomogao da dođem u Francusku i snimim neverovatnu priču Lazara Brankova iz vremena Informbiroa, koji je kao otpravnik poslova Jugoslovenske ambasade u Budimpešti bio uhapšen i osuđen na smrt zajedno sa mađarskim ministrom inostranih poslova Rajkom 1949. godine. Jedna od posebnosti ove priče leži u činjenici da su ih za izdaju optuživale Jugoslovenska komunistička partija i Mađarska partija. Ovi prvi za saradnju sa Sovjetskim savezom, a ovi drugi za saradnju sa Titom. Rajk je osuđen na smrt, a Brankovu je presuda proinačena na doživotnu robiju. 1956. godine, posle poznatih događaja u Mađarskoj, Brankov uspeva da se domogne Francuske i od tada je živeo u njoj kao emigrant, sa jedinom željom da dokaže da nije izdajnik. Vukobrat pre ovoga nikad nije čuo za Brankova, ali je smatrao da ova politička drama treba da bude sačuvana za budućnost i zato je ispoljio svoje mecenarske aktivnosti prema meni. Međutim, i ovaj poslovni čovjek imao je svoju biografiju u čijem su se životu politika i biznis u nekadašnjoj Jugoslaviji, kasnije i u Francuskoj, u kojoj je stalno živeo, na neverovatan način preplitali. Tako sam, zahvaljujući slučaju u Parizu, imao susrete sa dva nesvakidašnja čoveka, Lazom Brankovim i Borisom Vukobratom, čiji se životi ni u jednom segmentu nisu dodirivali. Tih 90. godina prošloga veka Vukobrat je u Beogradu imao svoju fondaciju za mir i demokratiju.
Kao što samo ime kaže, Vukobrati su Vukova braća. Jer još do 1800. i ne znam koje godine, to su bili Kneževići, koji su porijeklom iz Crne Gore, ali koji su Crnu Goru napustili prije jedno sigurno 506. godina i koji su se polako povlačili preko Hercegovine, Dalmacije, da bi završili de facto u južnoj, u najjužnijim krajevima Like, u okolini Knina, i kako je jedan dio porodice bio vezan za crkvu, a drugi je bio vezan za vojsku, taj dio vojni je služeći, boreći se non stop protiv Turaka i protiv nekoga, veliki dio tih Vukobrata, odnosno Kneževića, bio stalno po šumama. I ljudi su ih počeli da zovu Vukova braća. Tako da imate jednog od vladika, Stefana Kneževića, crtica Vukobrat, koji je umro 1883. godine, koji je znači bio prelaz između tih Kneževića i Vukobrata. Kako vidite, ti Vukobrati su relativno, par na tim prostorima, su relativno mlado ime. Ja ne znam odakle su došli Vukobratovići, verovatno je osnova bio Vukobrat. Prema tome, što se tiče sjećanja, mog ličnog sjećanja, čitavog tog kraja, porodice i tako dalje, ona se svode više na pričanje drugih nego na moja vlastita, iz prostog razloga što ja nisam rođen u Lici, nego sam rođen u Zagrebu, i to sam rođen u predvečer Drugog svjetskog rata kao srpsko dijete koje je tamo ostalo, budući od aprila mjeseca 41. godine moji kao Srbi više nisu mogli da dolaze u Zagreb. I bio sam odvojen od familije, i od majke i od oca, sve do 45. godine. Majka mi je porijeklom iz Bosne, iz Bosanske Krupe. Inače, interesantna kao ličnost, jer je imala jednu vrlo jaku narav. Bila je drugo od 18 djece, koja je po pričanju ljudi bila izuzetno ljepota, i ja koliko se sjećam, dobro, svaka majka je lijepa. To je stvarno i bila, i kad je imala 16 godina, to znači rođena je 1898. 16 je imala 1914. Bili su u Bihaću, živjeli su u Bihaću, i kako je bila član Mlade Bosne, kad je Austrija proklamovala rat Srbiji 1914. godine, ona se popela na jarbor pred opštinom u Bihaću, skinula austrijsku zastavu, dole su je sačekali dva žandarma i odveli u zatvor. Prema tome, život moje majke već sam po sebi je bio jedna vrlo burna priča i roman sam za sebe. Otac je iz Like, od Vukovrata, kao što vam kažem. Ako vam kažem da se selo odakle su moji u Lici zove Mračaj, onda vam je sve jasno. Ja znam, kad sam prvi puta bio sa suprugom u tom očevom selu, ona kaže da je imala utisak da sam se malo više ispružio, da sam mogao rukom da uhvatim oblak. Iako to nisu neke velike planine i tako dalje, ali kraj je kršan, i imate osjećaj da ste na vrhu nekih planina. To su goštačke sredine. Iz tih goštačkih sredina normalno nosi se i određene genetske poruke, reagovanja na životne situacije i tako dalje. Otac mi je napustio Jugoslaviju 44. godine. Znači, sa početkom rata, kako su moji bili relativno imućni, imali su i hotel i radnju i zemlju u Zrmanji. Dan danas kad prolazite vozom od Zagreba prema Splitu, pa kad prolazite iznad Zrmanje, dole imate jednu dolinu, vide se ruševine. Te ruševine su pripadale moje majci i mom ocu prije Drugog svjetskog rata, odnosno ruševine su postale ruševine od trenutka kad su kumovi, koristeći rat, opljačkali svoje kumove. Ili znate kako je to bilo, imućnije familije su iz tih krajeva koje su napuštali naši ljudi zbog bijede, odlazeći u Ameriku, te imućne familije su obično financirale putovanja tih ljudi, trebalo je platiti brod i tako dalje. I moja majka je financirala, po onome što su mi ljudi govorili, koji su bili upoznani s situacijom, gotovo 80% putovanja Ličana koji su napuštali taj kraj tih godina. To znači, kad kažem tih godina, to su 30. od 30. do 40. godina. I po toj liniji sirotinja je uvijek tražila za kumstvo nekog ko je imao više od njih. Na tome, moja majka je bila kuma gotovo svakom novorođenom djetetu tamo, i kada je došlo do rata, upravo su ti kumovi i kumčad, znate, i opljačkali i spalili kuću. To nisu učinili niti ustaše, niti partizani, niti Njemci, nego direktno okruženje, što je vrlo interesantno. Znači, sa dolaskom rata moji su morali da napuste Zrmanju, čim je došlo do proglašenja nezavisne države Hrvatske. Oni su se povukli u Knin. Zašto u Knin? Pa zato što je Knin bio pod zaštitom Talijana. I u tom Kninu je moj otac, kao viđeni čovjek, iako nije bio u tom četničkom pokretu, bio je rojalist. Sam ja razgovarao sa njim mnogo kasnije, 60. godina, kad sam ga prvi put video po tome. On mi je rekao, kaže, mi smo imali jedno određeno vaspitanje svoje vremeno i mogli smo se da zakunemo samo jedan put. Ja sam se, služeći moj vojni rok, odlazeći u vojsku, ja sam otišao u kraljevsku vojsku, zakleo sam se kralju. Ja nisam mogao dva puta u mom životu da se zakunem ponovo Titu ili nekome drugome. Kada je došao kraj rata, on se je povukao sa Đujićevim četnicima, iako je taj isti Đujić za vreme drugog svjetskog rata, dok je moj otac bio u Kninu, kako je bio viđen čovjek, Italijani su mu dali da dijeli pomoć siromašnim familijama. I moj otac je to dijelio i ljudima čija su djeca ili ukućani otišli bilo u četnike, bilo u partizane. Normalno, Đujiću nije odgovaralo da moj otac dijeli na isti način pomoć i jednima i drugima. I zbog toga, sam Đujić mi je to pričao, 61. godine, on ga je dva puta izvodio na sve. I dva puta isti ti ljudi koje, u čije police pomagao su ga spasili. I sa tim istim Đujićem je kasnije nastavio, posle rata, da ima kontakt. Tako da i život tog mog oca je isto jedna vrlo interesantna priča, kao što je svaki život interesantna, manje više priča. Znači, odlazi za 44. godine preko Italije, Njemačke, završava u Engleskoj, gde je od 47. godine i gde je prije dve godine umro. A što se majke tiče, ona je ostala odvojena od nas za vreme rata, videli smo se prvi puta posle rata.
Zašto?
Pa zbog toga što kao Srbi nisu mogli da dođu u Zagreb. Jer politika Ustaša, Pavelića i tako dalje u odnosu na Srbe je bila takva da verovatno ne bi iznali živu glavu. A mene su u Zagrebu ljudi kod koji sam bio krili. Zbog toga što sam prvo rođen u Zagrebu, vanbračno rođen, i bio sam u familiji koja je prihvatila i moga brata i mene. Moj brat koji je rođen prije mene 39. ja sam rođen 40. I kako je u međuvremenu došlo do objave rata, moji više nisu mogli da dolaze u Zagreb. Jer su oni dolazili prije toga redovno, obilazili nas i tako dalje. Prema tome, kada je rat došao, sve je bilo prekinuto i videli smo se tek posle drugog svjetskog rata, odnosno 45. godine. Šta može biti gore za jednu majku nego da ostavi dijete sa mjesec dana, da ga napusti, da ode i da ga vidi toliko vremena posle toga. To je već jedan antiprirodni, ako hoćete, odnos majka-djete. S druge strane, frustriran s jedne strane i majka, frustriran i djete. Ja sam za vreme čitavog rata bio kod jedne familije za koju sam smatrao da su oni meni roditelji, majka i otac. Jer to se je nametalo iz sigurnosnih razloga. Jer da slučajno su mi rekli da to nije to, ja kao dete bi verovatno to negde rekao. I to bi verovatno završilo tragično po mene. Što je najinteresantnije, koliko je život čudna stvar. 44. ili početkom 45. više se ne sjećam koje, sjećam se da sam dobio istorijske batine. A to se je desilo budući da sam bio, da ne kažem, nemiran, bio sam živahan. Mnogo sam jurio, mnogo sam se igrao i jednog dana, kako smo bili na Trešnjavki u to vreme, zaustavio se, sjećam se u našem kraju, odmah tu pored naše kuće, jedan kombi. I sjećam se kao danas da je bio skroz crven i iz njega je izašao jedan visok muškarac crn, u nekom Montgomeriju i ovako kod djete, kako smo se igrali, trčali, ja sam uletio direktno u njega i kako sam uletio u njega, on me diku. I bio sam plav, ličio sam na neko švapsko djete i on me milovo po kosi, držao me, pitaj ti Boga šta je radio, ne znam da li me je ljubio, a čitavu tu scenu je gledala sa prozora našeg stana ta žena koja je mene, koja je bila moja majka, koju sam ja zvao mama. I kad je me pustio na zemlju i kad sam se ja pojavio u kuću, ja sam dobio histerične batine od te iste žene, ne shvatajući o čemu se radi. Da bi realizovao posle toga da sam uletio u Zagrljaj Pavelića. I ona koja je mene cijeli rat skrila, ona to gleda s tog prozora, i sad zamislite u kojoj se situaciji može naći jednu priče koja vas krije i bdije nad vama i bori se, mislim, i strepi svaki dan od ujutro do naveče. Da vam se nešto ne desi, zato što se srpsko dijete, na primjer mom bratu, su čak promijenili ime. On se zove Slobodan, u Zagrebu se zvao Branko. Da mu se slučajno za vreme rata ne bi nešto desilo. Ja sam ostao pod istim imenom, su me krili kako, kad stiglo, nekad u podrumu, nekad na tavanu, kako bi neko prolazio ili su, kako je njihov sin bio otišao u partizane, Bilo je tu i tamo, dolazili su policajci da pregledaju kuću, onda bi me krili. I sad zamislite vi, mene koga su oni krili čitav rat, pred kraj rata ja uletim u naruče, Pavelić. Dobro, ja sam ovdje govorio kajkavski, niko nije mogao da iz onoga što ja kažem, kod toga djece, je malo, izvuče bilo šta. Ali to su vrlo interesantne životne situacije koje se čovjek sjeća, evo ja se toga sjećam zbog batina. Znači od trenutka kad ta žena koja se zove Marija Logar umire, koja je bila moja majka, bez obzira što se pojavila u međuvremenu moja mama, moja majka koja je sve izgubila u ratu, nije imala mogućnosti da nas sve uzme, jer od velike gazdarice je postala u stvari službenik u jednom restoranu koji se zvao Putnik u Kninu, gdje je radila od ujutro do navečer, kako vi znate kako je bilo posle rata, i gdje nije imala uslova da nas primi. Ja sam došao, mi smo počeli zajednički da živimo tek 51. godine. Znači, čitavo to vrijeme sam ja proveo po domovima. Prvi je bio u Vili Rebar u Zagrebu, to je bila Pavlićeva vila, i tamo sam, kao što vidite, ožiljke po licu, na sankama Pavlićevim uletio u žicu oko jednog bunkera, spuštajući se. Nije bila moja greška, bila greška starijih koji su bili iza mene, koji su još gore prošli nego ja. Posle toga je bila Savska cesta, pa Vlaška, pa Tuškanac. Posle toga su nas prebacili u Crikvenicu, gdje sam bio dve godine. Posle Crikvenice sam bio godinu dana u Ravnoj Gori, u Gorskom Kotaru. I posle toga sam došao kod majke u Knin. 51. godine, znači u Kninu sam bio u gimnaziji godinu dana 52. i odlazim u Banja Luku. Znači od 53. do 57. 57. Beograd do 65. Dolazim u Beograd. Dolazim de facto 29. novembra, kad napuštate jednu školu, dolazite u drugu. Kako nisam bio oficijsko dijete, ali jedino u toku godine su mogli da vas prime. Ako ste po službenoj dužnosti, roditelji su vam premešteni iz jednog grada u drugi, onda ste mogli da ući u neku bolju školu. Ja sam imao tu sreću ili nesreću da budem u 11. beogradskoj gimnaziji, koja je bila najgora u ono doba, od svih 15 beogradskih gimnazija, ali je bilo vrlo, vrlo interesantna u smislu da se je mogao porediti nivo, kvalitet nastave. Recimo, Banjalučka gimnazija u tim godinama, to znači govorimo 50. godina, kraj 50. godina, je važila kao jedna od najboljih u zemlji. Ja kad se pojavio u Beogradu, imao sam prilike da vidim koja je razlika u kvalitetu nastave u Bosni i u Beogradu. Zašto? Pa na praktičnom planu, jer sam tim proparitetima koji su bili sa mnom u razredu, a bilo ih je vrlo mnogo, koji su bili izbacivani iz drugih beogradskih gimnazija, pa se skupili u 11. beogradskoj, zahvaljujući njima ja sam živio, jer sam mi dao časove. Tako da sam 7. i 8. razred gimnazije završio tu i upisao se na čistu filozofiju 59. godine. Međutim, tu sam imao mnogo sukoba od samog početka i sa Mihajlom Markovićem i sa Veljkom Koračom kao profesorima, zato što ja nisam bio stereotipan i bio sam uvijek van nekih okvira, bio sam nepodoban i kao takav normalno da nisam mogao da se uklopim u jedan okvir koji je u stvari fabrikovao apologete marksističkog sistema. Jer dok sam bio u 11. beogradskoj gimnaziji, ja sam imao tu nesreću da ustvrdim da imperializam nije najviši stadij kapitalizma, na što se prvo partijski kolektiv moje škole digao na noge, pa onda svih 15 gimnazija, pa onda i Draža Marković koji u to vrijeme bio zadužen za ideološka pitanja u Srbiji. Sjećam se da je dolazio na te marksističke kružoke kod nas u 11. beogradsku gimnaziju da me ubeđuje, ali šta ima da me ubeđuje? Ubeđuje se argumentima, argumenti su bili tu jer normalno da je državni kapitalizam kao takav prevazišao tvrđenja Lenjina, Vladimira Ilića, koji je tvrdio da je imperializam najviši stadij kapitalizam, državni kapitalizam je to opovrgao i zato nije trebalo tražiti mnogo argumenta, oni su bili tu. Međutim, naša partija koja je prelazila iz komunističke partije u Savez komunista Jugoslavije u svom novom programu u Savezu komunista Jugoslavije, oni su tretirali imperializam i dalje kao najviši stadij kapitalizam, da se ne bi zamjerili, ne do bog, marksističkom učenju i leninističkom, a državni kapitalizam su tretirali kao jedan jednu od tendencija, a nikako ne novu fazu, nego tendencija imperializma. I tu se već, tu sam bio u raskoraku, nemam potrebu da vam kažem kad sam došao na čistu filozofiju, da su pitanja koje sam postavio svojim profesorima bila van okvira svega onoga, jer ako vi imate u marksizmu nastavu koja vam tvrdi, po kojoj je Marks tvrdio da će do revolucija dolaziti u zemljama koje su najrazvijeniji industrijski i ekonomski, a de facto kad vidite gdje su se desile socijalističke revolucije, počevši od carske Rusije, koja je tek počela da ulazi u kapitalizam, i kad pogledate posle oktobarske revolucije gdje su zavladali komunistički sistemi u najrazvijenijim zemljama Evrope i Afrike i Azije, onda se postavlja pitanje, znate, da vidimo ono što je tvrdio Marks i da vidimo što se desilo. A da nam ne govorim koji su raskoraci bili u primjeni marksizma, u diskusijama o marksizmu na fakultetu i o onome šta je marksizam kroz komunističku primjenu postao. Jer to uopšte nije imalo veze jedno sa drugim. Marks je pre svega bio filozof i po mom dubokom mišljenju, on je bio daleko, daleko veći sociolog nego što je bio ekonomista.
I vi premenjate fakultet?
Ne mijem ja, nego Manu Militari menja ga moja žena. Jer sam ja 61. godine otišao da vidim svog oca i ona fino iskoristi moje odsustvo za nekoliko letnjih mjeseci, august i september, julije. Ne, odlazim da vidim oca u Englesku, jer on je bio u Engleskoj. I budući da su ti moji sukobi već na filozofskom fakultetu bili poznati, a kako je ona bila referent u prosveti opštine Stari Grad, prema tome bavila se personalnim stvarima svih profesora i nastavnika i tako dalje na opštini Stari Grad, imala je prilike da vidi Golgotu i profesora i moju koju sam imao i ona fino iskoristi kad mene nije bilo, ispiše me sa filozofskog fakulteta i upiše me na spoljnu trgovinu. Da stvar bude interesantnija, na spoljnoj trgovini u toj 61. godine niste mogli da postanete student ako niste bili član partije i ni slučajno ako ste imali nekog u inostranstvu iz emigracije. Ja nisam bio član partije i otac mi je bio jedan od vodećih ličnosti emigracije u Londonu. Međutim, i pored toga, ona je napisala jedno srceparajuće pismo i ja sam bio primljen u spoljnu trgovinu. Moja Golgota na tom planu političke ekonomije nastavlja se dalje, jer pitanja su ista, odgovori su otprilike isti, radi se u istom vremenu, ali na neki način završi ja tu spoljnu trgovinu. Posle povratka iz vojske, zašto nisam ostao? Pa što nisam našao posao? Ja sam napisao 242 molbe, na koji sam dobio samo jedan odgovor. Negativan. I šta mi je ostalo? Ostalo mi je jednostavno da se okrenem trbuhom za kruhom i da vidim gdje mogu da preživim. Umjesto da primaju ljude koji su završili za spoljnu trgovinu, za mene nije bilo mjesta. Ja sam 9 mjeseci tražio posao i krajem godine nije ništa drugo ostalo nego da odem u Pariz, odnosno da odem u inostranstvo. Tad se mnogo odlazilo u Njemačku, u Austriju. Međutim, ja koji sam proveo rat u Zagrebu, meni je u ušima ostao ono halt, napadno, agresivno sa ulica i taj jezik mi nikako nije, bez obzira na njegovu ljepotu, njegovo bogatstvo i značaj u kulturi čovečanstva, taj jezik mi nije sjedao, a s druge strane bio sam kroz školovanje orijentisan na francuske humaniste, književnost i tako dalje i kad sam već trebao negdje da idem, ako je trebalo nešto da se bira, tu u biranju nije bilo reći, onda sam se odlučio za Pariz i ovdje nisam govorio ni jednu reč francuskog jezika. I ovdje sam se obreo sa suprugom 65. godine u decembru mjesecu i kad dođete ovdje, ovdje vas niko ne čeka sa raširenim rukama. I oni pre svega imaju svoje sinove koje su školovali za svoje potrebe. Prema tome, vama ostaje da radite ono što, zašto oni smatraju da ste sposobni. Znači, krećete od onog što je najniže. Tako da sam ja počeo u Parizu sa radovima na građevini, posle toga, i što je vrlo interesantno, to sam bio s nekim Italijanima, koji su me naučili nekim aspektima tih zanata, i da sam ostao unutra, verovatno bi se poslovno bavio preprodavanjem stanova, kuća i svega ostalog. Međutim, nisam mogu to da ostanem, zato što nisam mogu da dobijem da sredim papire, i otišao sam u režiji Renault, to je Renault fabrika, gde sam dobio zaposlenje, preko toga sam sredio svoj status ovde i boravišnu kartu i radnu kartu i tako dalje. I malo po malo sam se privikavao i na sredinu. Jezik sam završio na Sorboni, odnosno imaju oni ovde jedan ubrzani kurs, takozvani francuska civilizacija, francuski jezik i civilizacija, koji desto od ujutru do naveče u laboratorijama sa profesorima, i gde sam relativno brzo, 4 meseca, stekao, ne naučio jezik, nego stekao baze da bi mogao da se dalje usavršava. Kroz Reno sam završavao neke njihove dopisne škole, znači. I posle toga sam krenuo, napustio sam Reno 68. godine i krenuo sam u poslovnu avanturu. Prva od njih je bila, radio sam u jednoj laboratoriji za tretiranje vina, hemijski proizvodi znači, i odatle sam se lansirao u jugoslovenske poslove, i odatle je krenulo moje prisustvo ovde u ovoj firmi gde se sad nalazite, gde sam došao 1. januara 1973. godine. Znači, kao neko ko je ušao u firmu, krećete stak do početka. Kopišem je kompanija koju su osnovali Amerikanci, znači Coastal States, to je takozvani mini major. Znači, kao što vam rekao, Kopišim znači kompanija Petrolier Chimik, produžena ruka, odnosno osmatračnica tog američkog koncerna u Evropi, šta se dešava u evropskoj petrohemiji. I to je mala, vrlo mala firma koja ima više marketiški karakter, ali s kojom sam ja došao u kontakt, budući da su naša preduzeća kemikalije u to vreme izvozili pesticide, herbicide iz Radonje, Sisak, Zorke, Šabac u bivši Sovjetski savez, i Rusi kao ekonomije, planske ekonomije, imaju budžete koje potroše za kupovinu određene stvari kad im treba dodatno, a nemaju novaca, potrošenje novac budžetskih namjena, onda vam nude razne robe. I kemikalije je bio ponuđen jedan proizvod koji se zvao benzol, karbohemijskog karaktera. Kemikalija nije znala šta s tim da radi, obratili su se meni, kako smo radili u to vreme zajedno, ja još nisam bio u Kopišimu, obratili su se meni da me pitaju da li eventualno u Francuskoj je neko zainteresovan za tu robu, jer nisam znao ni šta je to. Trebao sam ovdje se obratiti stručnjacima, i našao sam de facto u tom Kopišimu nekog glavara koji je znao šta je to, šta se s tim radi i tako dalje. Počeli smo da pregovaramo, znači. I oni su potpisali taj Kopešim, s kojim ja nisam bio organski vezan, potpisali su sa Rusima prvi ugovor, znači, kojime sam ja učestvovao samo u smislu povezivanja. Međutim, kako ugovor bio potpisan, a nije bio izvršavan, taj isti Kopešim se meni obratio da su ja ipak sa bačuškama nađem i da vidim šta se to dešava, zašto ne ispunjavaju ugovor. I kako sam otišao prvi puta u Moskvu u novembru 72. tako sam uspio da rešim taj problem, i 1. januara 1973. sam ušao u Kopešim sa, sjećam se, platom od 5000 franaka, što je za mene onda bila vrlo interesantna plata, i počeo da radim. Međutim, onda je nastala prva naftna kriza 73. pa druga 79. Stvari su se u tom domenu strahovito brzo odvijale, znači. I trebalo imati strašno mnogo sreće, jer niko tada nije mogao da kaže da je napravio mnogo novaca ili da je izgubio mnogo novaca zato što je bio genij. Znači. Nego je trebalo imati sreće i biti u onom trendu u kojem su stvari išle. To je bio naš slučaj. Jer moja znanja u tom domenu mi nisu dozvoljavala da kroz znanja postižem rezultate, nego sam kroz konjukturu, i što sam se nalazio na pravoj strani, znači, postizao prve rezultate koji su bili u krajnjoj liniji čak i spektakularni, znači, i ta spektakularnost ponekad može i da zasmeta. I malo po malo sam počeo sa ogromnim radom, jer sam shvatio da jedino radeći mogu da nadoknadim to što ne znam. A to što nisam znao je bilo ogromno, tako da sam morao mnogo da radim. Kroz mnogo rada, posledica mnogo rada su i rezultati. Znači, to onda više nije samo stvar okolnosti i stvar sreće, nego je stvar i rada.